Nou ja, nou kom ons by die kernpunt van 'n erediens, 'n samekoms soos hierdie, om die woord van die Here saam oop te maak. En ons het al reeds vir u gesê by Lukas hoofstuk 11 vanaf vers 33. 'n Baie bekende gedeelte wat ons gaan saam lees. U het al baie gelees, baie daaroor gepyns, dalk boodskappe daaroor gehoor, maar kom ons lees dit soos dit vanmôre hier geskrywe staan. 'N Deel van die bergpredikasie, u lees dit ook in ander evangelies, maar ek het vanmôre Lukas 11 vanaf vers 33. En niemand steek 'n lamp op en sit dit in 'n verborge plek of onder die maat-emmer nie, maar op die staander, sodat die wat binnekom die lig kan sien. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, is jou hele liggaam ook verlig. Maar as dit verkeerd is, is jou liggaam ook donker. Pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie. As jou hele liggaam dan verlig is en nie enige deel het wat donker is nie, sal dit heeltemal verlig wees, net soos wanneer die lamp met sy skynsel jou verlig. Kort en kragtig, baie eenvoudig, algemene taal, soos ons dit gelees het in die woord van die Here. Nou as ek hierdie gedeelte lees, dan kom daar net twee woorde in my gemoed op. En dit het ek ook die tema gemaak van die woord van die Here vanmôre, bly gefokus. Bly gefokus. Nou ek wil vanmôre met twee staaltjies begin om die woord in te lei en u so saam met my te neem op 'n gemeenskaplike grond rondom hierdie hele saak. En dit wys vir ons, dit gaan vir ons wys die belangrikheid en die rol wat 'n mens se oog speel in jou alledaagse lewe. Nou, dit was nog altyd vir my, en dit sal altyd so bly, 'n wonderlike voorreg, 'n lieflikheid, om saam met my pa te kon gaan hengel. Ek is lief vir hengel, varswater hengel. En so 'n paar jaar gelede het ons die voorreg gehad om na 'n dam toe te gaan, daar in die Krissiesmeer omgewing. As jy nou wonder, waar is Krissiesmeer? Ermelo, op pad Swaziland toe, Oshoek, dis die kant toe uit, en 'n pragtige dam daar van vriende, en daar aangekom, alles reg gekry, opgewondenheid was ontsettend groot, want hier gaan groot visse gevang word. Nou om elkeen se plekkie reg te kry waar hy gaan sit, kyk, jy stam ons nou daar, dan observeer jy en jy sê goed, jy sit daar en ek sit hier en daar een kan daar sit, en om die plekkies reg te kry, moes ons bietjie gras platkap, en daar was ook 'n wilgerboom wat gestaan het wat die tak so bietjie laag hang, en ons wou dit verwyder. En in my impulsiwiteit gryp ek daai tak vas en ek begin om trek en daar's weerstand. En hierdie stuk wat ek vashou, breek af van die tak en hy skiet weg. En in 'n oomblik kom daai tak weer te gemet daai terug swiep. Slaan die wilgertak my in my oog. Ek het nog nie bril gedra op daai stadium nie. Toe slaan 'n wilgertak my hier in die oog, die blaartjie of wat dit ook al. En soos in onmiddellik is dit donker. En ek staan daar en ek hou net my oë vas. En weet u, dit is so seer. Dit is so seer gewees, ek kon nie my oog oopkry nie, en probeer ek my oog oopmaak, is alles net so tranerig en wasig. Nou ja, my visvang uitstappie saam met my pa het daar tot 'n einde gekom. Want ek het net so met my oog gesit, ek kon glad nie fokus nie. Dit was net te seer die hele tydperk wat ons daar was. So, jou oog speel 'n ontsettende rol in jou alledaagse lewe. Ek kry hierdie so 'n week of wat gelede, stuur iemand vir my die besonderse verhaal wat ek ook met u wil deel. Van 'n sangeres wat daar in Namibië opgetree het, dorpie met die naam van Rehoboth. En terwyl sy daar die straat stap met haar kitaar in 'n sak, hoor sy 'n stemmetjie wat hier agter haar roep, "Antie, Antie, kan ek jou gitaarsak dra?" En nou ja, sy het gestop en omgekyk, en hier staan 'n kaalvoet seentjie, en ag, die ou verwaarloos en die ou broekie se gulpies moet 'n draadjie toe vasgebind, en hier staan hy, en sy sê, "Ja, jy kan my sak dra," en sy haal hom af, en sit hom oor hierdie kind se skouer, en met die hele gedagte, wat het fout gegaan by hierdie kind? Want as jy hom so kyk, dan dat ergens iets fout gegaan, want sy sê, dit was nie 'n mooi gesig wat ek gesien het nie. En terwyl hulle stap, hoor sy agter, hy vra, "Tannie, wie het vir jou daai mooi stem gegee?" En sy sê, "Jesus." Hy sê, "Want ek het sommer mossievleis gekry toe ek na jou luister, toe jy sing." En hy sê vir haar, "Maar Jesus het my ook 'n mooi stemmetjie gegee. Wil tannie hoor?" En sy dink toe net, "Ja, ek sal hom maar 'n kans gee. Hierdie kind wat daar ergens iets fout gegaan het, wat hier agter my aanloop." En sy gaan stop, en hy het die kitaarsak neergesit, en hy het haar dop gehou totdat hy haar volle aandag het. Hy het haar in die oë gekyk. En die seentjie het begin sing. "Jesus het my mooi gemaak. Jesus het my mooi gemaak. Van my kop tot my tone, my hande en alles. Jesus het my mooi gemaak." En hy sangeres, sy hart is stikkend. En sy buig daar voor die Here en sy sê, "Here, ek is so jammer wat ek van hierdie kind gedink het en van hom gesê het." En sy gaan buig voor hy seentjie en sy sê vir hom, "Seentjie, ek wil jou vra om my te vergewe van dit wat ek van jou gedink het." Hy sê vir haar, "Tannie, ek weet nie wat het jy gedink nie, maar jou oë praat nou Jesus. Jou oë praat nou Jesus." So 'n mens hoor wat die woord hier sê, die lamp van die liggaam is die oog. Hy sê vir jou wat binnekant aangaan. Hy sê vir jou, hoe lyk dit daar binne? 'N Mens se oë is maar die klikkiebek van wat in jou binneste aangaan. En daarom pas dit so goed en het bevestig wat die woord van God vir ons sê, hier in Lukas 11 vers 34, die lam van die liggaam is die oog. En as die oog dan reg is, is jou hele liggaam ook verlig, maar as jou oog verkeerd is, is jou hele liggaam ook donker. En jy ervaar dit so. Jy beleef dit so. En weet jy, omdat hierdie lering wat die Here Jesus gee hier rondom die oog, binne die bergpredikasie se grense ingebring is, kan ons dit duidelik leer dat die Here Jesus vir sy volgelinge, vir sy kinders hier instruksie gee, hoe om 'n lewe te lewe toegewy aan God en welbehaaglik vir God. Mense van morele karakter. En nou wil ek dit bysê, en waar begin so 'n lewe? Of waar begin jy dit sien? In die oog, of by die oë. Dit gaan baie bepaal, en ek wil nie sê alles bepaal nie, maar hoofsaaklik 'n groot gedeelte van jou lewe van toewyding en welbehaaglikheid voor God. En dit is interessant, nê, om so 'n bietjie in die woord te blaai en te kyk na hierdie beelde wat gebruik word om die erns van 'n heilige lewe voor God uit te druk. Hoe die Here die liggaam gebruik om dit te doen. Verskeie dele van die liggaam word gebruik om en in verband gebring met 'n toegewyde heilige lewe. Kom ons begin by die hart van die mens. En die hart is natuurlijk die kern, die oorsprong van alles. As ek maar net dink wat het Dawid gebid toe hy sê, skep vir my 'n rein hart, o God. Here, gebruik die hart as die kern van jou lewe en hy pas dit toe op jou geestelike lewe en hy sê, daar is dit, dis die hart. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Dieselfde gedagte. Het jy al gelees dat die Here die tong gebruik as beeld van die liggaam om 'n heilige lewe te illustreer? Gaan lees maar net Jakobus hoofstuk 3 en dan gaan jy sien wat sê die Bybel oor die tong en 'n lewe om God welbehaaglik te wees. Het jy al gelees wat sê die Bybel oor jou hande? 'N heilige lewenswandel. Laat die manne by elke geleentheid heilige hande ophef sonder toorn en twis, bedoelende om te bid vir die omstandighede. Daarom is dit so wonderlik as ons as manne in elke omstandigheid waarin ons is, sê, hoor die staan net 'n rukkie stil, ons gaan net eers saam bid. By elke geleentheid heilige hande sonder toorn en twis. Ek dink aan die baie bekende Psalm 24. Wat vir ons sê, wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande is en suiwer van hart is. Dis so ongelooflik hoe die liggaam ingebring word om te illustreer die praktiese van 'n heilige toegewyde lewe en dan natuurlik ook die oog. Die oog speel 'n bitter belangrike rol in jou wandel met God. En elkeen van hierdie vergelykings wat die woord gebruik is direk gekoppel aan die innerlike van die kind van God. As ek praat van die innerlike, is dit natuurlik jou gees en jou siel, waar jou persoonlikheid, waar alles gelees, jou hart. Dis direk gekoppel aan jou, kom ons noem dit wat die woord sê, jou innerlike mens. En dan kom die lamp ook ter sprake. Die lamp van die liggaam is die oog. Die lamp, nou ja, dis 'n goeie idee om bietjie te kyk waar die lamp vandaan kom en wat die lamp ook doen. Dit was maar 'n baie eenvoudige instrument, van klei gemaak. Ronde bakkie met twee openinge. Hy het 'n lekker holte gehad binnekant. Een opening waar die olie in gegooi word, die ander opening waar die put uitkom. En wat vir my baie interessant is, die helderheid van die lampie het afhang van die breedte van die put wat gebruik is. En dan is daar ook net gesê dat die olyfolie het 'n helderder brand gegee as ander olie wat hulle gebruik het. En dit het die doel gehad, dit moes lig gee. En nou kan jy natuurlik dit in verband bring as die Here Jesus sê, die lamp van die liggaam is die oog. Dit wat in jou liggaam lig moet gee is die oog. Hy is die lamp, hy word so beskrywe. En in Bybelse tyd het hulle die oog van die mens so gesien. Hulle het nou nie die fyn werking van die oog geken, dat dit wat jy sien reflekteer en hy draai om, hoe dit ook al, ek ken dit ook nie, is heeltemal nie, ek wil nie eens daaroor uitbrei nou nie, maar hulle het geglo, die oog kan lig ontvang en hy kan lig uitgee. En daarom praat die woord so. Dit was daar om te sien, maar dit was ook daar om die innerlike van die mens te weerspieël en die innerlike van die mens te waarsku. So die oog was 'n ontsettende belangrike deel van jou geestelike mondering. Daarom die uitdrukking, die lamp van die liggaam is die oog. En weet jy die praktiese van hierdie lering kan ons neem en net so toepas op die kind van God, want ons weet, en ons het dit al baie gesê en dalk het jy al baie boodskappe daaroor gehoor, en ek lees net vanmôre in 'n dagstukkie boekie wat ek mee besig is, En dan in Josia hoofstuk 6, 7, 8 gaan, hy sê, toe ek dit gesien het, en Eva toe sy dit sien, die oog van die kind van God, wat sien, en waarna ek kyk, het 'n geweldige invloed op sy binneste. Jy kan nie na iets kyk en dit 'n muur bou en sê, dit sal my nie pla nie, dit sal my nie affekteer nie, dit sal dit nie doen nie. Dit wat jy sien het 'n onmiddellike effek op jou innerlike. Ek gaan nou iets vreeslik noem. Ek het hierdie week 'n videootjie gekyk van wat die mense aanstuur op die waarheid is, weet ek nie, dalk het jy dit ook ontvang, van wat in Afghanistan aangaan, en hulle sê, by dit, dis soos die Christene in Afghanistan nou afgemaai word. In 'n sloot, vastgemaak, staan hulle, en hulle loop net so, boch, 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 boch. Dit wat ek daar sien, het my so ontstel hier binne. Het 'n direkte invloed op jou geestelike lewe en jou emosionele belewenis. En as jy hierdie, as die dinge hier verkeerd loop, by die oogpoort, hier wat jy sien, as dit daar verkeerd loop, dan sit jy met groot duisternis in jou lewe. Die Bybel sê so, want dit wat jy sien, het 'n invloed op jou. Ek gaan jou uitdaag. Gaan doen die toets. En sê, ek gaan net deur hierdie winkelsentrum stap en kyk. En hier kyk net na alles wat aangebied word. En baie gou-gou gaan jy ervaar. Dit wat ek sien, ek het dit nogal nodig. As jy dit nie gesien het nie, was dit nie eens in jou gemoed nie. Dit wat ek sien, en die oomblik ek sien, wow, dit is nogal mooi. Wat het dit gedoen? Dit wek 'n begeerte in jou op. Dit wat jy sien, ek wil dit hê en ek moet dit nou hê. Dis wat dit doen in jou binneste. So, as die oog daar verkeerd is, dan is daar duisternis. 'N begeerte, dan laat dit ook 'n beeld. Ek het probeer die B's by mekaar hou, dat jy dit onthou. Dit wek 'n begeerte, dit bring ook 'n beeld na vore. En dan as ek die oor praat, dan dink ek aan hoe ons mense vas is aan die mobiele voetjies wat ons het en die skerms wat in ons huise staan en dit waarna ons kinders kyk vandag en dit wat op hulle pad kom, want dit laat 'n beeld in jou gemoed. Dit laat 'n beeld wat jy ingebrand word, wat jy met moeite onder beheer gaan kry. Want dit wat jy gesien het, in 'n sekond of sekondes of 'n halfuur of 'n uur lank waaraan jy jouself blootgestel het, dis ingebrand, en as jy vanaand op jou knieë gaan en jy wil nou die dag afsluit met 'n gebed of die Bybel lees en bid, soos wat 'n goeie gewoonte is, waarmee worstel jy? Die beeld wat in jou gemoed ingebrand is deur dit waarna jy gekyk het en wat jy gesien het. Dit bly net maal hier binnekant en ek kry dit moeilik afgeskakel. Dit is soos 'n skietbaan toe ons in die weermag gaan skiet het en jy sien die teikens wat oppop en opkom. Daai goed kom net so op. Want ek het myself daaraan blootgestel. Ek was nie wakker rondom dit wat my oog wat ingegaan het nie en nou sit ek met duisternis. Dinge wat dit moeilik maak. Nou, dit bring nie net 'n begeerte nie, dit bring nie net 'n beeld nie, maar dit het die potensiaal om jou te besoedel. Om onkruid in jou gemoed te saai. En weet u, daar die vermoe om te besoede, wil ek so ook uitdruk, dit is die vermoe om jou in daai oomblik waarin ek my blootstel van jou toewyding en jou heiligheid te beroof. Net daar. Ek kan nie dink ek gaan my blootstel aan onreinheid en ek gaan nog steeds rein bly nie. En nog steeds heilig kan lewe nie. En nog steeds met vrymoedigheid kan wandel nie. Daar bestaan nie so iets nie. Die Bybel sê, dit waarin jy jouself blootstel, as jy dit inneem deur die oog, dat is duisternis. En dit is 'n probleem. Weet jy, daar kan mense vanmôre in kerke sit. En 'n geweldige stryd in hulle binneste hê met wat? Beelde van dinge wat hulle beleef het gisteraand op al die movie of die movies wat hulle gekyk het. En nou sit hulle vanmôre in die kerk en sê, Here, maar wat is fout? Hoekom kan ek nie konsentreer nie? Die dominee het nie my aandag gehad nie. Nee, ek wil nie jou aandag hê nie. God moet jou aandag hê. Die woord moet jou arresteer, maar dis daai beelde waarin jy jouself blootgestel het en nou het jy 'n probleem, hy het jou besoedel. Maar weet jy, toe ek die volgende lees, toe bring dit vir my 'n geweldige ding na vore. Dit laat jou kragteloos. Dit laat jou kragteloos. Dit was 'n gebruik by heidense nasies, dat wanneer hulle vyande gevange geneem het, en hulle kom terug in die dorpie waar hulle heen gaan, dan het hulle daai vyande nou, sy baie wreed, die eerste ding wat hulle doen, hulle steek hulle oë uit. Ja, dink bietjie aan Samson. Wat het die Filistynë met hom gedoen? Hulle het sy oë uitgesteek. En weet jy, hulle sê, want hulle sê, sodoende laat dit hom kragteloos. Al is hy hoe bekwaam gewees. En al was hy hoe hierdie stryder gewees. As hulle hom gevange geneem met sy oë uit, is hy kragteloos. Niks doen nie. Ek wonder hoeveel kragtelose Christene of kinders van God is daar vandag in die tyd waarin ons lewe wat dink dit gaan nog goed. Maar daar's duisternis want my oë is uitgesteek. Die lamp is dof. Daar's nie meer fokus nie. Soos ek op die hengel uitstap en net moes sit en my oë vashou, is al wat ek kon doen terwyl die ander hulle geniet en aangaan en ek hoor, kon ek niks doen nie, want ek kon nie fokus. En liewe kind van God, ons leef in 'n tyd en in omstandighede waar, ek wil sê alles, en ek weet ek dit is 'n baie sterk uitdrukking, waar alles ingestel is op die oog. Dit moet jou oog vang. En ons kan dit so uitdruk, die oogpoort lei na. Die oogpoort is die ingang en die toegang tot jou innerlike mens. Daai oogpoort is onder voortdurende aanvalle en bombardement van die vyand se kant af. Voortdurend. Want is die ingangspoort tot jou innerlike lewe, saam met jou ander sintuie, maar die oogpoort is die poort. En sou jy iets inlaat wat jou toewyding aan God verswak, jou reinheid stadig maar seker wegvreet, dan verloor jy jou fokus en jy sit met 'n probleem. En jy kan vanmôre sê, ja, ek sukkel, ek fokus nie meer op die dinge waarmee ek moet wees nie, besig moet wees nie. Want die oog het dit veroorsaak. Dit is presies wat met 'n gemeente en sy lidmate gebeur het. So dat jy gelede. Ek wil of jy al gehoor het daarvan. Hierdie gemeente en sy lidmate het hulle self blootgestel aan baie dinge en die sorge van hierdie lewe. En hulle het hulle oorgegee aan rykdom en hulle het dit gehad by hulle in. Hulle het hulle oorgegee daaraan en daai dinge wat hulle mee besig was, het hulle visie hulle fokus weggevat. En toe hulle voor die Here kom staan, toe sê die Here vir die gemeente, luister, daar's 'n paar dinge wat julle moet doen. Onder andere is, kry vir julle salf om julle oë te salf, sodat julle kan sien. Dis Laodiseense gemeente en sy lidmate. Hulle het hulle visie verloor. Hulle het hulle fokus verloor. En nou moet die vraag natuurlik al in my hart begin opkom. Okay, ons sien die gevaar. Ons het beleef waarna toe ons dit ons kan vat en maar nou wil ons die vraag begin vra. Hoe gaan ek en hoe kan ek gefokus bly op dit wat vir die kind van God belangrik moet wees, sodat ek in die lig met God kan wandel? Want die oog bring lig in en hy gee lig uit, en ek wil met God in die lig wandel. Ek wil graag met u 'n paar dinge deel, wat vir my koslik is, soos die dit op my hart gelê. Die heel eerste ding wat jy kan doen, om gefokus te bly, neem 'n radikale stap om jou hart of jou gemoed beskrywing te reinig en dit rein te hou. Neem 'n radikale stap. O, hier voor het die Heer Jesus voorsiening gemaak. As hy vir ons sê in 1 Johannes 1 vers 7, en die bloed van Jesus Christus sy seun reinig ons van alle sonde. O, liewe kind van God, want in jou gemoed skuil daar, in jou hart skuil daar, allerhande begeerlikhede, jy kan maar vir Jakobus gaan lees, dan hoofstuk 1, en diep in Markus 7, booshede, wat jou wil wegsleep, agter die verkeerde aan, en jy verloor jou fokus. Begeerlikhede wat skuil hou in jou hart, en wat gebeur, en as jy iets sien, en onmiddellik, woop, van die aanklank daarby, en jy word weggelok, agter jou begeerlikhede aan, want jou oog het gesien. Dit behoort, elke kind van God se ondervinding, en 'n getuienis te wees, dat God my innerlik en my hart gereinig het, soos die woord sê, van alle sonde, en voortdurend sal reinig, begeerlikhede sal reinig, en nou kan ek kan fokus op God, Here, dis weer vir my helder, ek kan fokus op sy woord, ek kan weer fokus op sy koninkryk en op sy heiligheid, Here, dis vir my so helder, hoekom? Want my binneste is gereinig, daar is nie meer dit wat aanklank vind by wat my oog, en ek kan nie in die mol gaan loop en ek sê ek wil niks sien, ek sê dit vir my oogklap, nee, jy sien dinge, maar die hart is skoon, daar is niks meer wat hom weglok en wegsleep agter die begeerlikheid aan nie. So die eerste is, laat God toe om jou hart te reinig, skoon te maak, dis waar dit begin. Anders gaan jy belei. Sê, Here, ek het vandag dan vreselike goed gesien. Ek het nou dinge gesien, Here, wat vir my gesê het, ek het hulle nodig, maar ek het hulle nie nodig nie, so ek belei dit, en weet jy wat vanmorgen gebeur, jy gaan dit weer belei. Laat God daai begeerlikhede uithaal, daai lelike dinge uithaal, en jy gaan nie 'n probleem hê, dat jou hart weggelok word nie, want God het my skoon gemaak. Dis waar het begin. Die tweede is wat jy kan doen om gefokus te bly, is natuurlik wat Romeine 6 vers 13 sê. Moenie julle lede stel tot beskikking van sonde en ongeregtigheid nie, maar stel jou, dit beteken, wy jou lede toe as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Ag man, erns, om gefokus te bly, gaan ek vir die Here sê, Here, my oogpoort, net so met my ore, net so met my mond en my hande en my voete, wil ek dit graag aan u wy. O, ek bring dit as werktuie nou van geregtigheid vir die diens van God. Dit is net so radikaal, want dit gaan nou alles raak, waarna ek kyk op die televisie. Is dit waarna ek kyk, sal God ook daarna wil kyk? Want of ek nou eet of drink of enig iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Verheerlik dit die Here waarna ek nou sit en kyk. Of my kinders op die fone kyk, of op die tablets. Kan jy sien? Dit waarna ek kyk. En as ek my oogpoort aan die Here gewy het en toegewy het, dan sê ek, dankie, ek het nie behaan sulke goed nie. O, wat jy lees, Wie van u het al daai pragtige is 'n reeks, ek gaan maar die naam noem, Anne of Green Gables. Anne of Green Gables, Anne het gesê, as jy lees, kan het jou enige plek heen vat, waar jy wil wees. Jou verbeelding, jou imagination, kan jou vat net waar jy wil wees. En dit wat jy lees, doen dit. So, dit wat ek nou lees, en ek sien, nee, hier loop dinge nou verkeerd, baie dankie. Ek wil nie eens dit in my hande heen nie. Ek wil nie eens verder lees nie. Want die lamp van die liggaam gaan duisternis word as ek nou hiermee aangaan, so ek kry klaar daarmee. Ek wil nie duisternis hê nie, hy gaan helder skyn en immers gaan jy ervaar, maar die skoonheid hier binne wil nie nou daardie vuiligheid mee homself besoedel nie. En ek dit raak dit alles. So, ek vra die Here om my hart skoon te maak. Ek sê vir die Here, ek kom by 'n punt waar ek sê, my oogpoort, Here, ek wil dit tot beskikking van God stel. En dan 'n derde een, hoe jy gefokus kan bly, is, ek hoop ons doen dit nog. En is eintlik so voor die hand liggend, begin elke dag met God. Dit hou jou fokus reg. Begin elke dag met die Here, so belangrik. Die psalmdigter het dit gesê, hy sê, in die môre, Here, sal u my stem hoor. In die môre sal ek dit voor u lê en afwag. Die tyd met die woord, die tyd om met jou hemelse Vader te praat, trek die fokus net reg vir die dag wat voor jou lê. Want ek het met hom ontmoet. En nou kan jy doen wat ons verlede week gelees het. 2 Korintiërs 5 vers 9. Jou ywerig daarop lê om hom welbehaaglik te wees. Ek het met my Vader vanmôre ontmoet. Ek het die dag met hom begin. My fokus is reg. 'N vierde een wat ons wil na kyk is net hierdie woorde. Dien die Here. Hoekom dink jy skrywe Paulus aan die Romeine, hy sê, wees vurig van gees, dien die Here. Want dit hou jou fokus reg. Jy dien hom nie net vanmôre by die kerk nie, jy dien hom. Maar ek dien hom by die huis. En ek dien hom by die skool. En ek dien hom by die werk. Waar ek ook al gaan, daar dien ek die Here. Want ek is uitgestuur as 'n lig van hierdie die mense in hierdie wêreld en as ek hom ywerig welbehaaglik wil wees, dan dien ek die Here daar ook. So dit hou jou fokus in plek. Ek dien die Here ook in my vrye tyd. So, moet dit ook by die Here uitkom. Ja. Daai tyd wat ek net 'n bietjie vir myself het. Ek dien die Here ook daarin. Nou, hier gaan ek die laaste een noem. En hy is die moeilikste. Om jou fokus te behou. Neem die risiko om as dwaas en as weird beskou te word. Neem die risiko om as dwaas en weird beskou te word. Petrus skrywe, hy sê, hulle, die mense daar buiten vind het vreemd as jy nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie. En hulle laster. Hulle laster nie, God nie, vir jou ook. Vroeg maar, jy's weird. En waaraan word het gekoppel? Die kerk? Die Bybel? Die Here? Nee? Dit is seker die moeilikste punt vir baie kinders van God om by te kom, maar om gefokus te bly, want ek wil nie as weird gesien word nie. Die wyse waarop jy die Here dien, ek wil nie hê hulle moet dit sien as weird nie. Nie by my vriende wil ek so wees nie, nie by my familie nie, nie by my maats nie, nog minder by kerkmense. Maar jong, daai gesinnetjie, hulle is maar bietjie weird, bly net weg van hulle af. Maar hulle het dit ergens om die Here te dien. Hulle is gefokus op die ewigheid. En dit wat die Here wil hê jy moet doen. En as jy gefokus wil wees en bly, neem die risiko om as 'n weird mens bekend te staan. Want die wêreld gaan jou nie aanvaar nie. Hulle gaan jou weird sien as jy maar eerder by die huis wil bly. En nie saam gaan in losbandigheid nie. Ek lees vanoggend in my stilte tyd verby die een verlore skaap en die een verlore penning en die een verlore seun. En daar kom 'n boodskap in my hart op, want hy het losbandige lewe. Wat is die prys van losbandigheid? Wat is die prys van losbandigheid? En hy, ons gaan ergens gaan hy in my hart na vore kom. Vyf dinge om gefokus te bly. Kan ek vanmôre vir jou vra, liewe kind van God, is jy nog gefokus op God vanmôre? Is jy nog gefokus op die hemel? Of het hierdie aarde met al sy dinge jou fokus al weggetrek? Is jy nog gefokus op die ewigheid? Waarna toe ons op pad is? Is jy bereid om te sê, Here, ek bring my oë vanmôre, want my oë, hy is die lamp van my liggaam, en as hier dinge verkeerd loop, is dit duisternis in my. Is jy bereid om dit te doen? En Here, al sê hulle vir my wat ook al, ek is net gefokus op die Here Jesus. Mag die Here jou help en in staat stel. Dat daar nie 'n wilgertak by jou verbykom, en jy moet ook so sê die res van jou lewe, omdat dit vir jou baie hard 'n duur prys was. Mag die Here vir jou help. Mag hulle sien jou oë praat nou Jesus. Kom ons buig in gebed voor die Here. Hemelse Vader, so baie dankie dat ons maar net kan besef die erns van wat u woord vir ons sê. Die lamp van die liggaam is die oog. En Here, ons weet daar's 'n geweldige aanslag, bombardement op die geestelike vlak, op ons geestelike lewens, om ons fokus van die Here Jesus af te haal en van 'n toegewyde lewe en van 'n mooi, skoon, rein lewe, 'n lewe vol van die vrug wat God daarin wil en kan werk. Alles net deur die oogpoort word dit verwoes. Wat 'n wonderlike oomblik in 'n tyd in my lewe dat ek kan sê, Here, my oogpoort. Ek wil ek net aan U wy. Maar Here, ook die verantwoordelikheid om te bely. Maar Here, ek het toegegee, ek het my fokus verloor. Dankie dat U met ons gepraat het. Ons wil reageer, regmaak, sodat ons fokus weer op U kan wees. In Jesus se naam. Amen.